Svar öðru sinni háttvirtur annar þingmaður Suðvestur kjördæmis Bryndís Haraldsdóttir.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni svari og það er nákvæmlega það sem er komin í lokin. Segja stopp núna og sjá hvað sameiginlega EES nefndin segir. Við höfum yfirlýsingar það frá ráðherrum í Evrópusambandinu, við höfum bókanir í sameiginlegu EES nefndinni. Það öllum ljóst að við erum eyja og við erum ekki tengd meginlandinu. Það líka öllum ljóst út á tala skaðabótamál. Ef einhver ætti að fara reka slíkt mál, þá þarf að vera einhverjar væntingar eitthvað annað. Af þeirri umræðu sem skapast yfir hér, af þeim fyrirvara sem settar eru í frumvörpin sem að samþykkt verða hér á mánudaginn, af allri þeirri umræðu og yfirlýsingum, þá getur enginn sýnt fram á það að hann geti átt einhverjar væntingar á því að fá hér að tengja sæstring. Og þar alvegandi ekki þetta hérna dæma einu skaðabótamáli. Og þetta höfum við margítrekað farið yfir í háttvirtu utanríkismálanefnd, ég og háttvirtu þingmaður Inga Sæland. En þá langar mig kannski að hérna spyrja þingmaðinn aðeins frekar vegna þess að ég á svo erfitt með átta með á því nákvæmlega hvað fólk að fara fram á. Það að fara fram á einhvern annan meiri fyrirvara en við höfum þau gert á þessum 10 árum og þessu samtali? Eða vill fólk bara fara til þess baka, til þess ástand sem var áður en við innleitum fyrsta og annan orkupakkan? Það raunverulega það sem var miklu betra? Viljum við þá til dæmis ekki að ríkisstyrkjareglur EES gildi þetta? Viljum við að sé þannig að stjórnmálamenn geti boðið hér gríðarlega afstátt og orkun okkar til að fá hér reist stóriðvel? Það það sem fólk að byggja Afskipti þingmanna á raforkuverðinu? Þetta reynda tengist ekki þriði orkupakkanum því ríkistyrkjareglan á við einhverja síður en ég ítrek aftur virðulegur forseti, ég áttam ekki alveg á það hvað það sem fólk að byggja annað en það sem við erum með á borðinu það sem við erum búin að tryggja alla hagsmuni út í gegn. Það liggur nákvæmlega fyrir hvaða sem við erum að fara að samþykja og hvaða sem við erum ekki að fara að samþykja. Og það kannski það sem við fengið meiri umræðu hér hvað einmitt ekki í þessum ágæta pakka.
Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland svarar andsvari síðar.